Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Umírání. Umíme se o něm bavit, víme, jak chceme jednou zemřít. Mají ti, kteří doprovázejí umírající a také pozůstalí v české společnosti dostatečnou podporu? Otázky a téma rozhovoru Karolíny Antlové se Zdeňkou Dohnalovou z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kde se zaměřuje na tanatologii, nauku o umírání a smrti a také působící v oblastech podpory pozůstalých. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
Když by vás někdo vyzval slovy, pojďme se bavit o umírání, pojďme si povídat o umírání. Je to konec konců to, co nás všechny spojuje. Tak čím byste začala? Jak?
Asi bych nejprve ocenila odvahu toho člověka, protože ono mluvit o umírání spočívá v tom, že mluvíme o takových těch nejniternějších věcech, které se skutečně týkají naší jakoby duše, a myslím si, že je to hodně intimní téma. Takže bych to i považovala za takovou čest, že mi někdo projevil tu důvěru a chtěl by se mnou mluvit o takto jakoby intimním osobním tématu, které jde na dřeň.
V tuto chvíli nepředpokládám u sebe ani u vás, že bychom byli nějak zásadně ohroženi na životě. Z této pozice vycházíme v tomto tématu a také v tomto rozhovoru. Každopádně, když řeknu, že to, co nás dvě v tuto chvíli spojuje, je skutečnost, že za 100 let ani jedna nebudeme mezi živými. Budeme mrtvé. Co to s vámi dělá?
Snažím se to přijímat jako realitu, protože vím, že to tak je. A na té racionální rovině si myslím, že tento fakt mám jednoznačně zpracovaný.
Dá se to zpracovat ve chvíli, kdy jsme plní zdraví? Nebo si to jenom myslíme, že jsme plní zdraví?
Myslím si, že na té racionální rovině ano. Můžeme uzavřít závěť, můžeme dát svým blízkým vědět, jak si představujeme naše poslední rozloučení, můžeme zajistit tady takovéto praktické věci. Ale problém je to někdy s tou emocionální rovinou, že nevím jak vy, ale já se třeba smrti hodně bojím. Přestože je to moje profesní téma, na které se zaměřuji, hodně se smrti věnuji vlastně ve svém jakoby pracovním světě. Přechází to samozřejmě i do toho osobního světa. A je to můj způsob asi, jak i bojuji s tím strachem ze smrti. Ale je to pro mě určitě jakoby těžká představa. Nebudu říkat, že ne.
Jak už jsem říkala, vy se zabýváte naukou o umírání a smrti, tedy tanatologií. Je to interdisciplinární vědní obor. Co to přesně všechno znamená?
Interdisciplinární znamená, že každá vědní disciplína, která se ke smrti vztahuje, což jsou, přiznejme si, téměř všechny vědní disciplíny, tak přináší do toho balíku vědění o umírání a smrti nějaký svůj podíl. Ať už je to zdravotnictví, sociologie, sociální práce, filozofie, teologie a tak dále, psychologie samozřejmě. A každá ta vědní disciplína se snaží zhromáždit co nejvíce informací o smrti a umírání z té své oblasti působnosti a dohromady chceme dát jakoby takový balíček vědění, to, co všechno můžeme zjistit o tomto tématu, ale samozřejmě snad kromě teologie vždycky narážíme na ten limit, že smrt je, přestože jsme vědci, tak smrt je pro nás to tajemství. My prostě nevíme, co bude po smrti. A musíme žít s tím, že vlastně bádáme o tom tématu, ale nikdy nezjistíme všechny informace.
Řekla jste kromě teologie?
Teologické bádání vlastně našlo odpovědi a vychází to vlastně z té jejich teologické nauky, ať je to příslib posmrtného života a tak dále. Ale předpokládá to tu víru v ten daný religiozní systém, jo? Aby to člověk přijal, že tak toto opravdu je, že to je ta pravda, ke které on se může přihlásit.
V roce 2000 najdeme u recenze knihy profesorky Heleny Haškovcové s názvem Tanatologie, nauka o umírání a smrti, vyjádření, že tanatologie je naléhavé téma zasahující široce interdisciplinárně a v naší literatuře v tomto rozsahu nebylo ještě zpracováno, a profesorka Haškovcová tím, že se do tohoto tabuizovaného a odkládaného tématu pustila, prolomila právě bariéru desítky let trvajícího mlčení. Mluvíme o roku 2000, ze kterého tato kniha je. Tak jak se to posunulo? Pořád je to tabuizované téma, nebo minimálně v těch vědeckých diskuzích jsme na tom lépe?
V tom vědeckém světě určitě. Tam je, bych řekla, takový boom tady té tanatologické tematiky. Myslím si, že ve vědě otázky umírání a smrti již tabu nejsou, ale pořád si myslím, že ta společnost není úplně vždy nastavená na vůbec vnesení na povrch toho tématu umírání a smrti. My jsme sice smrtí jakoby obklopeni, stačí otevřít noviny, pustit si televizi. Na druhou stranu, pokud jsme konfrontováni v našem životě se smrtí někoho nám blízkého, nebo nemusí to být ani blízký člověk, jakoby po té emotivní stránce, ale někoho, koho jsme jenom znali, tak to pro nás bývá většinou velký zásah, se kterými ne vždy si umíme poradit.
K čemu má pak sloužit právě to, že tanatologie je vědní obor, to znamená vědecky se zkoumá umírání a smrt. K čemu to má sloužit, k čemu to vede?
Určitě k tomu, aby se zkvalitnily jednak ty profesionální služby.
Zdravotnictví, péče o umírající a podobně to máte.
Přesně tak, i třeba psychologické služby, oblast poradenství pro pozůstalé, aby ti, kteří umírají, ti, kteří je doprovázejí a pozůstalí, aby skutečně našli oporu. Pokud ji nemají ve své rodině nebo z nějakého důvodu tu oporu nemohou využít, která je v jejich nejbližším sociálním okolí, tak určitě, aby se zkvalitnila ta nabídka těch služeb. Ale myslím si, že velkým úkolem i nás jakoby vědců je to, abychom podnítili rozvoj takové kultivace těch otázek umírání a smrti ve společnosti.
Co to znamená?
Abychom třeba byli schopni otevřeně o smrti mluvit jako o součásti života. Abychom třeba nabádali lidi k tomu, že je potřeba se na smrt nějakým způsobem připravovat. A myslím si, že i takovým velkým úkolem je to, aby jsme aspoň podnítili diskuzi nad otázkou, zda je smrt skutečně tou prohrou v našem životě. Jo, protože na parte často bývá napsáno prohrál boj se závažnou nemocí. Jo, a je to skutečně ta prohra, když, jak vy jste správně říkala, je to něco, co nás vlastně spojuje všechny lidi a čeká nás to úplně každého z nás.
Ještě se zdržím u toho tématu, jak se to prolíná nebo jak se změnila vlastně ten pohled na umírání v naší společnosti. Jak už jste říkala, v tom vědeckém světě ta debata je širší, otevřenější, potom to přistupuje do té praktické roviny, kde už se reálně setkáváme, už to nebádáme, ale prožíváme umírání a smrt. A tam je to spojeno právě s tou emoční stránkou a je to možná těžší. Na umírání.cz se dočteme příběh z letošního května, kdy se manželé v nemocnici vůbec nedozvěděli, že jeden z nich v terminálním stádiu nemoci, dozvěděli se to až v nějakém paliativním centru. Je to běžné, že ani zdravotnický personál, všichni jsme lidmi, říci někomu, že umírá, je to pořád běžné letošní květen?
Obávám se, že ano. Paní profesorka Haškovcová, kterou jste citovala, upozorňuje na to, že většina lékařů skutečně bere tu smrt jako svou prohru. Oni jsou nastaveni na to, aby jako léčili a vyléčili toho daného člověka, aby ten život jakoby prodloužili. Na druhou stranu my ten život sice umíme prodloužit, ale neumíme vždy zvýšit jakoby tu kvalitu života i v tom vyšším věku. Ale na druhou stranu zase musím sama připustit, že je to úkol, který lékařům vůbec nezávidím. Říci někomu, že skutečně ten jeho život je v terminálním stádiu, že už prostě není žádná naděje na vyléčení a že už pro něj vlastně nemohou ti lékaři nic udělat. Na druhou stranu potom nastupuje ta paliativní medicína, takzvaná útěšná, která už nemá vést k vyléčení toho člověka, ale ke zmírnění příznaků té nemoci.
Máte zkušenosti ze zahraničí? Je tam ten přístup odlišný nebo je možné se tam něčím inspirovat právě v oblasti toho, jak už sdělit, že možnost toho vyléčení prostě neexistuje a není možné pokračovat v této cestě?
Myslím si, že je to hodně právě i o vzdělávání budoucích lékařů, mediků. Vím, že v zahraničí mají na to specializované kurzy v rámci studia medicíny, které spadají do té oblasti vlastně lékařské etiky, kde třeba na figurantech jsou ti lékaři připravováni a učí se, jak sdělovat tyto situace. Takže myslím si, že je to ještě taková jakoby výzva i pro tu naši českou společnost a myslím, že to souvisí vůbec s kultivací té debaty o umírání a smrti.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem odpoledního rozhovoru je Zdeňka Dohnalová z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Podle údajů Českého statistického úřadu z roku 2018, kde jsou zaznamenána léta 2006 až 2016, Češi umírají v počtu asi 100 až 110 tisíc ročně a nejčastěji ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče. Doma v roce 2016 zemřelo na celých 21% všech zemřelých. A k tomu z údajů výzkumné agentury Stenmark z předloňska vyplývá, že většina, 8 z 10 lidí by rádo zemřelo doma. Rádo by strávilo poslední chvíle doma se svou rodinou. Když se podíváme na tato data, tedy doma tolik lidí neumře, ale zase na druhou stranu čísla ukazují, že většina by ráda zemřela v kruhu svých blízkých. Tak není tam nějaký rozpor?
Tomu věřím, že většina lidí by ráda zemřela doma. Na druhou stranu musíme si přiznat, že ne vždycky je to jakoby z praktických důvodů možné, protože ono to umírání vyžaduje mnohdy nějakou jakoby i materiální, speciální materiální prostor, potřebuje to hodně času, financí a tak dále. A ne vždy jsou třeba mobilní hospicové služby schopny tyto služby poskytovat v takovém rozsahu, jak by bylo potřeba. Na druhou stranu zase nemůžeme vyčítat těm neformálním pečujícím, že si třeba netroufnou na to umírání v domácím prostředí. nebo třeba si vyčítají to, že slíbili svému blízkému, že ho nechají zemřít doma a poté, co on se začal dusit v tom domácím prostředí, tak prostě zavolali rychlou záchrannou službu. Já to zase z toho lidského pohledu jakoby naprosto chápu. Takže myslím si, že je to i o tom, abychom nějakým způsobem více rozšiřovali ty mobilní hospicové služby, aby skutečně ten koncept toho celoživotního domova mohl být uplatňován i v těch otázkách umírání v domácím prostředí.
To je možná otázka, zda právě ti, kteří pečují o své umírající blízké doma, mají dostatečnou podporu z toho společenského pohledu a z pohledu systému.
To si myslím, že nemají. To bych řekla, že hodně velký důvod, proč právě, jak jste citovala ta čísla, není více rozšířené to umírání v tom domácím prostředí. Myslím si, že neformální pečující jsou hodně takovou neviditelnou skupinou v té společnosti.
Jenom ten pojem neformální znamená pečuji o svého blízkého umírajícího.
Přesně tak, v tom přirozeném prostředí. A oni vlastně mnohdy stávají takovými jako neviditelnými prvky celého toho systému, protože hodně ta pozornost je soustředěna na toho umírajícího, který samozřejmě má své potřeby, které je potřeba nějakým způsobem saturovat. Na druhou stranu oni často potřebují tu pomoc a podporu ještě třeba víc než ten umírající, protože pořád je to jakoby extrémní zážitek, to umírání, a doprovázet umírajícího je něco, co skutečně může jakoby velmi hluboce zasáhnout do života toho člověka a nemusí to pro něj vždycky být jakoby tím příjemným zážitkem, tou příjemnou zkušeností.
Na stránkách mojesmrt.cz je v úvodu napsáno: neumíráme tak, jak bychom si přáli, a je to hlavně proto, že o tom s nikým nemluvíme. Tak je to další aspekt toho, o čem se bavíme. Na jedné straně není přílišná podpora tedy těch, kteří pečují o ty umírající blízké, a na druhou stranu asi nemáme ani odvahu těm svým blízkým říct o tom, jak bychom si představovali náš konec.
Je to těžké mluvit s někým o smrti, protože, jak už jsem říkala, tak je to velmi jakoby citlivé osobní téma. Myslím si, že můžeme využít teďka trochu ten jakoby dušičkový čas, kdy přece jenom víc jsou ti lidé takový jakoby citlivější vůči těmto debatám. A myslím si, že i nám tady ten listopad může nabídnout takovou jakoby příležitost k tomu, aby jsme třeba opatrně jako naťukli to téma, ať už při návštěvě hřbitova nebo při nějakém vzpomínání na zesnulé v naší rodině. Protože sama se přiznám, že vyhrknout na někoho, třeba mami, jak si to teda představuješ, tak bych to neudělala.
Sama bych to také neudělala.
Takže velmi opatrně, a je potřeba skutečně vytvořit takovou tu atmosféru. A třeba jenom nechat toho člověka, aby si to promyslel, potom se k tomu vrátit. Ale myslím si, že je to důležité, aby jsme tady to každý měli nějakým způsobem promyšlené a aby jsme to někomu mohli sdělit, aby jsme měli v někoho tu důvěru, protože je to přiznání té vlastní smrtelnosti, čímž nabouráváme tu iluzi nesmrtelnosti, kterou mnozí z nás jakoby máme.
Vy už jste se zmínila o tom, že se díváme ve společnosti na smrt jako na prohru, že na parté bývá prohrál boj se svou nemocí. Vím, že indiánské kmeny, tam se pracuje s tím pojmem smrt úplně jinak. Mladý muž, než se stane tím mužem, tak se může setkat se svou smrtelností. Jakmile se s ní setká, tak ten jeho život je jiný. Prostě dovede jít tím životem, aniž by se té smrti bál. Dává mu to jakoby smysl. Tak lze se na to podívat i v těch našich konturách. Nemáme takové myšlení, nemáme takové zkušenosti třeba, tak můžeme se na smrt nebo na fakt, že jednou zemřeme, že jsme smrtelní, podívat z tohoto hlediska, že je to pro náš život prospěšné, že to může zlepšit kvalitu našeho života. Právě ten fakt, že jsme smrtelní.
Určitě s tím souhlasím, protože o smrti se někdy říká, že je to ta nejlepší učitelka, že každá smrt by nás vlastně měla něco naučit a ukázat nám, co je v životě opravdu důležité. A co ne? Zrovna jsem četla článek, že v Soulu se konají takzvané pohřby na nečisto, kdy lidé v rámci takového workshopu mají možnost si vlastně napsat poslední vůli, nějak sestavit svoje vlastní parte a potom ve svátečním oblečením si na 10 minut lehnou do rakve, kterou nad tím člověkem zavřou. Myslím si, že to je takový extrémní zážitek, sama bych se toho určitě jakoby nezúčastnila, ale četla jsem si reakce těch účastníků tady toho workshopu a oni říkali, že skutečně těch 10 minut přemýšleli o tom, jaký vlastně ten život je dar, že oni věděli, že za 10 minut se to víko té rakve otevře a oni budou moci pokračovat v tom životě a třeba jinak a lépe. Možná si třeba víc uvědomí, že tráví příliš času v práci, že by se třeba víc měli zaměřit na mezilidské vztahy, nebo že skutečně to materiální bohatství, které tady všichni nějakým způsobem budujeme, tak prostě má svůj jakoby časový limit, že si ho prostě nevyužijeme to po smrti. A moc bych všem přála, aby když budeme umírat, aby jsme měli pocit toho naplněného života, že jsme ten život jakoby nepromarnili. A samozřejmě, že ten život přináší určité neúspěchy, ale přiznat si, že i ty neúspěchy jsou součástí toho našeho života, ale patří to k tomu.
To mě vede k otázce spirituální dimenze člověka. Mm-hmm. Jak moc je právě v otázce toho, že se bavíme o smrti a umírání, důležitá ta spirituální dimenze. A jenom zdůrazňuji, že to není zařazení do nějakého náboženského konstruktu, nějakého náboženského systému, ale to, co každý prožívá jako vlastní spiritualitu. Někdo pocit lásky třeba.
Já myslím, že v takovýchto jakoby extrémních lidských zkušenostech, jako je třeba doprovázení umírajícího nebo samotné umírání, nebo to, když se staneme pozůstalými, tak ta spirituální dimenze člověka se takovým nějakým způsobem jakoby zintenzivní. Člověk se možná stane více citlivý vůči různým jakoby vlivům právě, které můžeme zařadit do té oblasti spirituality a začne si klást takové otázky, které by si za jiných okolností třeba vůbec nekladl, anebo by si je třeba kladl s menší intenzitou. A rozhodně jsou to otázky, které se vztahují vůbec ke smyslu našeho života. Jo, k tomu, jestli žijeme třeba dobrý život. A myslím si, že i v tom může být ta smrt tou učitelkou, že nám pomůže vlastně ten život zlepšit, abychom ho skutečně jakoby nepromarnili.
Jsme otevření k tomu tématu spirituální dimenze člověka? Nebo to právě souvisí také s tím, že jsme málo otevření k tomu tématu smrti, protože jsme málo otevření k tomu přiznat si, že máme nějakou spirituální dimenzi, o které konec konců hovoří i vědní obory?
Obávám se, že ne. Že my ty hovory o té spiritualitě právě většinou považujeme za hovory, které se vztahují pouze k té oblasti náboženství a proto pokud člověk není nábožensky založený, tak má pocit, že se ho to třeba vůbec netýká. Nebo nerozumí té otázce spirituality, protože i to slovo je možná jakoby těžko vysvětlitelné, že je to oblast, která se vlastně vztahuje ke smyslu života, k nějaké životní filozofii každého člověka. O tom se nedá mluvit jakoby s každým.
A viděla byste tam souvislost mezi právě tím, že nemáme takovou odvahu mluvit o své vlastní spiritualitě, vlastní spirituální dimenzi prožívání. A je to přímá úměra k tomu, že nemáme odvahu mluvit o svém umírání a smrti?
Myslím si, že jo. Mnohdy třeba ani nemáme odvahu mluvit jakoby o svém životě v takové formě, jak to skutečně prožíváme. Někdy jsme příliš jakoby pod vlivem nějakých očekávání, ať už naší rodiny, nebo zaměstnavatele, nebo té společnosti. A je pro nás třeba těžké se zorientovat v tom, kdo opravdu jsme, co chceme opravdu my jako lidé. Takže myslím si, že to není jenom rozhovor jakoby o smrti, o umírání, ale je to rozhovor vůbec o našem životě a o nás. Takový, jací jsme.
To znamená, jak se máš, dobře a vevnitř tebe mě bubla.
Přesně tak.
Existuje něco jako dobrá smrt?
Já doufám, že ano. Ale samozřejmě i dobrá smrt je darem. Jo, možná to zní tak paradoxně, ale ne každému je ta dobrá smrt právě umožněna. Samozřejmě ne vždycky jde dojít ke smíření. Nemůžeme nikoho nutit, aby se smířil s tím, že umírá. Ale možná je to i o tom právě přijmout sami sebe takový, jací jsme, i třeba s těmi životními neúspěchy, i s těmi prohrami a možná učit sami sebe se mít jakoby rádi. A přijímat se takový, jací jsme i s tou smrtelností. Připravovat se na to nějakým způsobem i třeba zkusit o té smrti jakoby přemýšlet, ne tak, aby to toho člověka nějak traumatizovala, ale aby přijal to, že ano, teď žiji, mám ten život k dispozici, ale to jenom skončí. Žít s tím, že skutečně jsme smrtelní.
Říká Zdeňka Dohnalová z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Děkuji za rozhovor.
Taky děkuji.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.